Det stemmer, det som ble sagt her, en av mine favorittsanger, Jesus det eneste. Og den lærte jeg å bli glad i da jeg startet i Blåkors. For han som har skrevet den sangen, det Ole Theodor Mo. Han var sogneprest, og han stiftet Blåkors. Og jeg ble så glad i den sangen, Jesus det eneste. Og det var jo veldig bra at den ble sunget før jeg skal tale. Så nå skal jeg si litt noen ting til, og som Ingulf Diesen pleide ofte å si, det jeg sier nå, hvis noen tar tida på prekene, så hører ikke dette med til preken. Det sitter en kar her på siden, og jeg har fått tillatelse til å si det jeg skal si, og jeg har tenkt på, kanskje vi predikanter og prester sier ting som vi ikke burde ha sagt fra en talerstol. Vi burde kanskje ha innhentet tillatelse på forhånd. Visse tilfeller. Han fra Åfjorden, så han har kommet helt fra Åfjorden for å høre meg. Nei, det en sannhet med visse modifikasjoner. Han fra Åfjorden, men han har ikke kommet fra Åfjorden i dag. Han studerer på Gåutsenteret et år, og det han veldig godt fornøyd med, og så han med i lovsangsgruppen i Salem, Og så han på oppslaget her at jeg skulle tale her i formiddag. Så han kjente igjen navnet, men jeg har ikke spurt den om han kjente igjen ansiktet mitt. Det har jeg ikke spurt om, for det ganske mange år siden jeg har vært i Åfjord. Jeg sluttet som distriktsforstander i 2009, og da var du halvparten så gammel som du nå omtrent. Så han har sønn til Aud Gilde, hun var leder i menigheten. Og mormor hans, Olina Staven, der bodde jeg ganske mange ganger, hos Olina Staven. Og han var ofte der, og han hadde to brødre som tvillinger som eldre. Og han fortalte meg, han måtte ofte skrive sånne lapper og gå i postkassen og levere, for når jeg skulle ha møte i Åfjorden, så hadde jeg lagt lapper i postkassen. Så det skjønner du. Det høres ut som det mye lenger ut enn 13-14 år siden, da. Men sånn var det. Så utrolig hyggelig å hilse på, altså. Det var veldig artig å mimre litt om tida. Selv om du haugevis av år yngre enn meg, så har vi noe felles, da. Så utrolig trivelig å ha det her. Og forresten, det trivelig med dere andre også. Det det. Men jeg må ta en liten historie nå. For han nemlig elektriker. Så det var sånn at det var tre stykker som stod og diskuterte. Det var en snekker og en rørlegger og elektriker diskuterte noe voldsomt hvem som hadde det eldste yrket. Og snekkeren la ut noe voldsomt. Ja, vi har snekret i årevis før Jesus ble født. Vi snekret. Så det et gammelt yrke. Rørleggeren sa at vi la rør for mange hundre år siden. Og så sier elektrikeren, ja, men vi har det eldste yrket. Fordi når Gud sa bli lys, da hadde vi anlegget klart allerede. Så det var det helste. Ja, nå får vi skru om på bryteren. Tema for gudstjenesten forsoningen. Og Peter skrev i et av sine brev, jeg må minne dere på ting som jeg tidligere har sagt. Det tror jeg litt nødvendig. At vi blankpolerer de kristne sannhetene, for vi tar det ofte som gitt. Vi har vært kristne i mange år, så kanskje vi ikke tenker så mye over det, og det er dessverre, for å si sånn. Så dere som har med Bibel, eller bruker telefon, Bibelen på den nå, kan dere slå opp i Romerne 5. Jeg skal lese vers 10 og vers 11. For mens vi ennå var Guds fiender, ble vi forsonet med ham ved hans sønns død. Når vi nå forsonet, hvor mye mer skal vi ikke da bli frelst ved hans liv? Ja, ikke bare det. Vi har også vår stolthet i Gud ved vår Herre Jesus Kristus, han som har gitt oss forsoningen, står det her. Jeg føler på at ordet forsoning, det et veldig stort ord, egentlig. Enten jeg bevisst det eller ikke, så blir vi berørt av ordet forsoning I dagliglivet. Vi skal forsone oss med den og den, vi skal forsone oss. Så, og I samfunnsdebatten så går dette med, med forsoning. Og her handler det om prosesser, og oftest å bli enige, og så det en megler som kommer inn og har... Vi så jo nå skole- eller lærestreiken, nå det barnehager som I streik, eller de som jobber der. Og det skal... Jeg tror ikke vi ville hatt en sånn meklerjobb, altså den tror jeg utrolig vanskelig. Det med forsoning, og skal forsone seg med den, og vi preges av det, som jeg sa, enten vi vil eller ikke. Hvor mange av dere har sett Mel Gibsons film The Passion of Christ? Ja, det var mange. Det, jeg vet ikke hvor lenge siden den gikk. Det mer enn 20 år siden? Det kanskje det? Ja, men det I hvert fall lenge siden. Og det, da gikk jo diskusjonen høylytt. Det var alt for kraftig som bevist. Det var for, det var, man skulle ikke vise det så kraftig på en måte. Det kunne ikke være sånn. Men Jesus ble piska. Og hva brukte man da? Det brukte lærreimer, og det var blykuler ute I enden, og det var 39 piskeslag. Og det klart, det var ikke mange slag før det begynte å piple I blod. Han ble piska. Og så ble han korsfestet. Det var den mest brutale henrettelsesmetoden på den tiden. Så den filmen skildrer også Jesu bunnløse smerte og ensomhet. For han sier jo, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Jeg leste om en filosof som sa at dette bare noe Jesus følte, for han var innenfor døden, hadde mye smerter, så han følte nok dette herre. Nei, jeg tror at Jesus var seg helt bevisst, og jeg tror nemlig at Gud forlot ham på korset. For vi leser I Filippenserne 2, 2. Korinther 5, han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi skulle få del I hans rettferdighet. Så Gud tåler ikke synd, så jeg tror at Gud trakk seg vekk en periode av Jesus hang på korset. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og vet du hva? Vi slipper å rope det. Jesus ropte, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? For at vi som sitter her, vi behøver aldri å rope det. Gud vil aldri forlate deg, han vil aldri forlate meg. Jesus ropte det, men du og jeg, vi slipper å rope, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Jesus ble jo født inn I vår verden som et sant menneske. Og han levde et vaskeekte liv, for å si det sånn. Og han gikk ikke inn I maktens korridorer, for å si det sånn. Han gikk på de støvete veier og stier. Han var et menneske. Og Paulus skriver, han var I Guds skikkelse, så det ikke var et, som et lov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg en tjenerskikkelse og ble mennesker lik. Da han stod frem som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig, ja, inntil korsets død. Så Jesus sa farvel til den umiddelbare nære til sin far. All glans og herlighet ble byttet ut med en tjenerrolle. Det skjedde en dramatisk endring. Jesus ble et barn, han ble som oss. Og jeg synes det så fint å lese I brevbrevet, ta tid til det, det så mye fint der som står om hvordan Jesus var. Siden barnet født av kjøtt og blod, måtte også han fullt ut bli som dem. Derfor måtte han på alle måter bli lik sine søsken. Og det siste, han prøvet I alt på samme måte som vi, men uten synd. Nå kan jeg ikke stå innenfor helt, men I hvert fall så var det sånn for en god del år siden. Smiths venner, de sa at Jesus var ikke fullkommen. Han ble gradvis syndfri. Nå har jeg ikke sjekket om de står for det I dag, så jeg kan ikke si det nå, men han ble gradvis syndfri. Men det stemmer jo ikke med Hebreerbrevet 4:15. Så han prøvd I alt I likhet med oss, men uten synd. Han var syndfri. og han var et sant menneske, han var en sann Gud. Så de første par hundre åra etter Jesu fødsel og død, så var det veldig diskusjoner, og mange møter på, noen holdt på at Jesus var bare et menneske, men han hadde tatt på seg litt sånn guderolle. Og så noen som mente han var en sann Gud, men bare så ut som et menneske. Han kunne ikke være et sant menneske når han var sann Gud. Så den diskusjonen gikk veldig. Men for meg er det viktig å si, Jesus var et sant menneske, og han en sann Gud. Han begge deler. Det viktig for meg å slå fast. Og tenk, han vandret jo fram mot korset, han visste hva som møtte han. Så hvorfor var det nødvendig at Jesus skulle dø på et kors? Og det klart da, hvis jeg ser inn i hodet deres nå, så har det ett ord som kommer opp, begrepet synd. Og så det mange vel som mener og hevder, ja, vi kristne så opptatt av synd. Og så kanskje noen som mener at det ikke minst enkeltsynder. Ja, det tror jeg kan være enig med dem i. At vi kanskje kan være litt for mye opptatt av enkeltsynder. For grunnskjebnen vår jo at vi syndere. Da spiller det ikke noen rolle med enkeltsynder. Vi syndere. Alle sammen. Gjennom syndere. Uansett stand og med friske, syke. Uansett hva vi jobber med fattige eller rike. Det spiller ingen rolle. Vi og blir syndere. Og vi vet jo, Adam og Eva, de gikk jo i paradis. Tenk så flott de hadde det. De kunne prate med Gud, det var en flott dialog. Og så vet vi, kom synden inn. Veien til paradiset ble stengt. Hvem er det som står og stenger veien? Er det noen som har bibelkunnskapen klar her? Ja, det sant. Som stenger for det. Men det var noen fysisk som sto og stengte paradiset, så de kom ikke inn i Edens hage. Det var noe som sto der fysisk. Ja, stemmer. Der sto det kjeruber og stengte veien. Så forsoning, det handler om oppgjør. Det en som offres i menneskenes sted. Og det noe annet og dypere enn en overfladisk fordeling av skyld. Jeg undersøkte litt, jeg ble litt overrasket over at ordet forsoning, det finnes ikke så mange ganger i Bibelen. Jeg tror det finnes mellom 4, 5, 6 ganger. Og det ble jeg litt overrasket over, at ordet forsoning ikke finnes flere ganger. Men ordet sone og soning, det finnes mellom 40 og 50 ganger i Bibelen. Og jeg tenker på den som pekte framover mot soningen, den dramatiske utgangen av Egypt. Da ble jo lam offra, og så ble blod strøket på dørbjelken og stolpene. Og det noen som vet hva ordet påske betyr? Riktig, forbigang. Så når morderengelen gikk der og så blodet på dørstolpene, så gikk han forbigang. Og jeg kan tenke meg at det var noen som satt nervøs, og kanskje kona satt der helt nervøs. Har du strøket på blod? Kan du ikke gå ut og sjekke en gang til? Er du sikker på at du har gjort det? For de visste nemlig det. Så ble den eldste drept, hvis det ikke er blod der. Og så var det kanskje andre som sa, ja, slappa helt av. Vi har gjort det som sagt. Vi kan slappe av, for blod der, og morderengelen går forbi. Og alle ble spart som hadde gjort det. Og jeg tenkte, her inne nå, vi forskjellige. Noen kanskje plages litt med nerver av og til. Noen er helt greit. Jeg husker en i Askim, en pastor, han sa, det betyr ingenting om hva folk sier om meg. Det betyr ingenting, sa han. Jeg vet ikke. Jeg tror vel det gjør litt godt på innsida av skjorta og blusen når folk sier noe godt til oss. Men det som fint da, vi så forskjellige. Noen vi er ikke skrudd sammen likt. Det husker jeg Rune Fridell sa ofte. Han var jo sekretær I misjonsforbundet, hjemmemisjonssekretær. Vi ikke skrudd sammen likt. Vi ikke det. Noen mer avslappet, andre mer... Men uansett dere, hvordan vi når vi har Jesu blod, så det forbigang. Han passerer forbi. Vi blir spart. Det forbigang. Så det jo en del... For å si, elementer av dårskap, for Bibelen sier det litt sånn rart, hva skal jeg si det? 1. Korinterbrev 1,18, det står det. For ord om korset en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst en Guds kraft. Så korset det eldste og fineste symbolet, det en Guds kraft for oss, men en fordårskap for dem som går fortapt. Nå, heldigvis har jeg ikke snakket så mye om Jehovas vittner I siste tida, men jeg hadde mye samtaler før, Jeg husker jeg var I samtalen med et Jehovas vittne, og så siterte jeg det verset her, og da var jeg litt overrasket, men det sa meg litt, hva, sier han, det kan jeg ikke huske jeg har lest, det verset der. Står det I Bibelen? Så måtte jeg ta fram Bibelen og vise han det. Så det en dårskap, korset, men for oss som blir frelst, dere som sitter her, så det en Guds kraft. Vi som kristne, Vi var I gjeld til Gud. Syndegjelden. Og hør hva Paulus skriver til kolossenserne. Gjeldsbrevet mot oss. Slettet han det som var skrevet med lovbud. Han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. Nå skal jeg ikke be om håndsopprekning igjen. Hvor mange som har gjeld? Det jo ikke noe trivelig å ha gjeld. Det ikke samme hva mye eller lite men det går jo greit for de fleste da når man kan betjene låna så går det jo greit å ha gjeld men jeg skjønner mange som kan slite matvareprisen og jeg hørte senest på radioen tidlig I dag at nå skulle de gå inn og sjekke disse matvaregigantene og bøndene mente de får ikke så mye så prisene øker så forferdelig mye når det kommer til utsalg I butikkene Så det ikke noe trivelig med gjeld. Men vi leste her, han slettet det ut og naglet det til korset. Det gjeldsbrevet. Det noen som skjønner hva det her Ja, noen sier passer, skjønner jeg godt. Det nemlig en gammel bankbok. Postbankbok. Og det hvis jeg... Men den jo makulert, den gjennomhullet. Så hadde det ikke vært det hvis de hadde gått, det noen postbanker igjen, eller hadde gått til post I butikk og spurt, kan vi få ut penger på en bok her? Da hadde jeg trodde han ikke helt god. Men jeg tok ut noen penger her, 12.7.78 tok jeg 700 kroner, og 13.7 satte jeg inn 1000 kroner, hadde jeg 6000 kroner på den kontoen her. Så her kan jeg se hva som står. Men poenget mitt med skyldbrevet kolossenserne, eller gjeldsbrevet, det står, det slettet ut, og det perforert. Altså, hvis du skjønner det nå, her kan jeg se hva som står. Men den makulert, den verdiløs. Mens gjeldsbrevet, både makulert, for det bare naglet fast, da det makulert, og så det slettet ut. Så vi kan ikke lese hva som står der. Gratulere. Så gjeldsbrevet, Det slettet ut, og det naglet fast til korset. Vi har ikke gjeld lenger overfor Gud. Det synes jeg så fint. Ja, ja, som nesten fristet til å si som Hegel Svartdal, her kunne jeg gjerne skrape sammen til et halleluja. Jeg synes det så bra sagt av Hegel Svartdal. Så det som har blitt så godt for meg, jeg kan se disse beløpene her, det småbeløp, men tenk på, jeg kan ikke se det gjeldsbrevet med synden av mi. Det borte det. Det makulert, og det slettet ut. Så med Jesus kom det dramatiske skiftet. Hans død gjorde forsoningen mulig. Langfredag. Så det kanskje mange som mener at synd og ondskap prøve å bortforklare, og mennesket godt I seg selv, og så videre, og så videre. Men heldigvis, tyngdepunktet flyttes fra vår egen innsats, og til Jesus, til Gud. Det jeg veldig glad for å si. Og når denne nåde, det synes jeg et finere og finere ord, denne ufortjente gaven av tilgivelse og nytt liv gitt oss, Det alt av nåde. Vi har ikke fortjent noen ting. Og jeg tenker på det store dramaet som skjedde langfredag. Det var som om naturen nå skrev under på det som skjedde. Det var jo jordskjelv. Og tempelets grunnvoller rysta. Det ble stummende mørkt. Det var akkurat som Gud fysisk demonstrerte Jesu død på korset. Og historieskriveren Josefus, han levde rundt 150, en anerkjent historieskriver, for forhenget tempelet revna I to. Og han skriver at om man tok to okser, en okse I hver ende på det forhenget, så ville ikke de oksene klare å rive stykker det forhenget. Så sterkt var det. De ville ikke klare det. Men her revna det I to. Og nå billedbruken. I det forhenget så var det vevd inn kjeruber. Og det forhenget skilte det hellige fra det aller helligste. Så nå kjerubene måtte vike. De som vokta Edens hage og stengte paradiset. Nå, dere, paradiset åpen for oss. For forhenget revna I to. Kjerubene måtte vike. Vi fri, og vi får lov å gå inn I paradiset, inn I Edens hage, for å bruke bildet. For kjerubene som vevd inn, måtte vike nå. Det forhenget som var så sterkt og kraftig. Vi full adgang. Så nå kan jeg si som Svein Vatne sa en gang. Så sier han, ja, her har jeg notert halleluja. Bare så sa han. Det var på et misjonsmøte på Stjørdal. Ja, her har jeg notert et halleluja. Så han måtte notere ned det også. Så oppstandelsen dere måtte komme som en nødvendig konsekvens av at Jesus døde. Det står at døden klarte ikke å holde på ham. Så og står at Gud førte han ut av døden, så Gud fungerte som jordmor, for å si det sånn. Døden klarte ikke å holde på Jesus. Og det står I 1. Korinterbrev 15. Død, hvor din brodd? Død, hvor din seier? Dødens brodd synden, og syndens kraft loven. Men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Vi vet døden Den vår siste fiende. Jeg husker jeg var ved dødsleie I Askim, og det var en forferdelig kamp for vedkommende. Og jeg bebreider ingen, absolutt ingen, når det kamp. Døden vår siste fiende. Men jeg vet ikke hvordan jeg kommer til å dø. Det kan skje plutselig, eller om jeg ligger syk lenge, jeg vet ikke. Men jeg ønsker å ha det som Harald hadde I Marker kommune, nabokommunen til Trøgstad. Forresten heter det ikke Trøgstad lenger nå. Det heter Trøgstad, men det sammenslått flere kommuner, det indre Østfold kommune da. Han fikk spørsmålet når han lå på dødsleie. Nå, Harald, hvordan har du det? Venter du på å komme hjem? Venter du på å komme til himmelen? De kjente den godt da, som spurte da. Å ja, sånn, jeg kan nesten ikke vente. Tenk å ha det sånn, det må være greit. Jeg kan nesten ikke vente, sa han Harald. Den tiltalte frikjent på alle punkter. Et sukk av lettelse går gjennom rettssalen. Oppmerksomheten vendes bort fra dommeren til den som har vært tiltalt. Fotografenes apparater lyner. Omfavnelsene venter. Anklagerne drar seg tilbake med nederlag. Dette hva Paulus skriver om I Rombrevet. Hør, han ble overgitt til døden for våre synder og oppreist for at vi skulle bli rettferdige, altså frikjent på alle punkter. Alle synder strøket ut, alt kastet I glemselens hav. Så forskjellen her til de som blir, vi har jo noen rettssak pågår nå, som Viggo Kristiansen har sikkert fulgt med på det, men de som blir dømt og skyldig, de blir jo aldri frikjent, de blir dømt. Men vi kom inn I rettssalen, vi også skyldige, alle, uten unntak. Vi alle skyldige, samme hvor mye fine gjerninger vi gjør. Og så kommer det en inn og tar alt på sig. Vi får gå ut i frisk luft och vara fri. Han tog all synd och skyld på sig. Allt är sona. Vi får lov, vi är försona med Gud. Det är stort alltså. Vi är försona med Gud. Och det står här nästa död var är din bråd. Jag och en kamrat av mig, vi gjorde något som inte var lurt. Vi gjorde det aldrig igen. Jag var lite raskare för jag var 2 år äldre än han. Vi fant ett digert vepsebord. Det var säkert så stort, det var jättestort. Det var kanske en 8 år, det var kanske inte så stort som jag tror det var den gången då, men i alla fall var det stort. Då fant vi kan vi kanske ska finna ett par käppar och slå det ner. Ja, det var en god idé. Vi gör det. Vi finner 2 käppar och så slår vi ner det vepsebordet. Jag glömmer det aldrig. Och det var inte något problem det, vi slog ner vepsebordet. Du aner ikke hvor mye vepsen det var der. Det var noe helt enormt. Jeg sprang som en gal. Jeg er sikker på, hadde jeg løpt 60 meter, så hadde jeg satt Norges rekord. Det er jeg helt sikker på. Jeg sprang som gal. Vepsen var etter meg, men jeg var heldig. Jeg fikk 2-3 stikk. Men kameraten min fikk 3 ganger så mange stikk. Så, men det sies jo det, når vepsen stikker, så da er brodden borte, da er den jo da er den ikke farlig lenger. Og sånn er det, død, hvor er din brodd? Hør her. Døden har ikke noe brodd lenger. Synden ble satt, brodden ble satt inn i Jesus på korset. Så døden, det er ikke noe gift der lenger. Dødens brodd ble satt i Jesus på korset. Det har ikke noe brodd lenger. Jeg leste en veldig fin, jeg har flere bøker av Edin Løvås, men jeg har en andagsbok av han, som han har en veldig talende litt fin og litt trist historie. Jeg skal lese litt om den. Det var på en benk i en park. Der satt det 2 kristne veninner. Ene var dypt bekymret. Det var en synd som plaga henne. Så for mange år siden hadde hun kommet på avveier, skrev Edin Løvås i denne andakten for dagen. Djevelen hadde overlistet henne. Hun hadde falt. Gang på gang hadde hun snakket med sjelesørget om saken, men byrden var der like fullt. Skyldfølelsen plaget henne, og nå tok hun det opp igjen med venninna si på den benken i parken. Og så spør venninna, har du bedt om tilgivelse? Spør hun, ja, mange ganger, var svaret. Og da sier den andre, ja, men vet du ikke, da vet ikke Gud hva vi sitter her og snakker om, sier hun. Tillit til synder er ikke hans tanke, sier en venninna da. Og etter dette minner venninne om noe som profeten i Gamle Testamentet har sagt. Du kastet alle våre synder i havets dyp. Og så minner om et skriftsted som sier, han har kastet våre synder bak sin rygg. Og da kan han ikke se. Den bekymrende tittet først på venninna si helt forbausa. Og etter å ha sett forbausa på henne, plutselig reiser seg opp, så danser hun rundt omkring på plen i yr glede. Endelig hadde det gått opp for henne, hun som var plaget i årevis. Så det som er synd da, at hun ikke hadde oppdaget dette med tilgivelse og nåde for flere år siden. Men da var hun helt fri og fikk oppleve at Gud hadde kastet det glemselens hav. Du, her, jeg er takknemlig for at Gud har dårlig hukommelse på det området her. Kastet det i glemselens hav og kastet det bak sin rygg. Han ser det ikke. Det løste kvinnen. Og jeg tror ikke hun den eneste, nemlig. Jeg tror det flere som kan gå og føle på skyld. Det skulle jeg ikke gjort. Jeg tror det. Men da det godt å få vite at alt slettet. Gud har glemt det. Det kastet bak hans rygg. Så en avslutning. Hvilke konsekvenser får forsoningen for oss da? Som sitter her. Jeg kan jo lese noen vers fra avslutningsvis fra 2. Korinterbrev 5:18. Men alt er av Gud. Han som med Kristus forsonte oss med seg selv og gav oss forsoningens tjeneste. For det var Gud som med Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger. Og han betrodde budskapet om forsoningen til oss. Så er vi da utsendinger for Kristus, og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne, la dere forsone med Gud. Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Så vi har et budskap å gå med, og evangeliet betyr det glade budskap. Så må ikke folk få inntrykk av at det vi går med, det sorgens budskap. Folk må ikke sitte igjen med det. Vi har det glade budskap. Det vi selv som skyldige hvis folk får det inntrykket. Vi har forsoningens tjeneste. Og det klart, det får jo konsekvenser for vårt hverdagsliv også. Hvordan det? Forsoner vi oss med menneskene rundt omkring oss? Eller går vi og har mennesker rundt oss som vi ikke forsonet med? Jeg bare spør. Vi får selv svare. Og jeg mener, Bibelen må jo få bety noe praktisk i hverdagen. Den må jo få konsekvenser. Nå kan du kanskje si at dette var jo en litt tung avslutning på, hvis noen sier at det var en oppbyggelig preken da, at det var en tung avslutning dette her. Men jeg mener det altså, at jeg kjenner jo til folk og i familier og arbeidsplasser kan det være, hjem, og, hvor man ikke har et forsonende sinn altså. Det må vi ha ut fra, vi jo forsonet, tenk på, tilgi oss vår skyld, slik som vi tilgir andre, står det, leser vi, eller ber vi i vår far, Herrens bønn. Så må Gud hjelpe oss at denne boka, Bibelen, Guds ordet, får noe praktisk i hverdagen. For tenk, vi forsonet med Gud. Gjeldsbrevet, det her maklert, men kan se tallene. Men det slettet helt ut. Vi kan få gå ut og trekke frisk luft. Om det gjør det ikke noe for noe regn i håret. Noen jo veldig opptatt av det. Jeg opptatt av jeg kan ikke få regn på brillene. Da blir jeg helt sånn, satt ut. Tåler ikke regn på brillene. Så, men la oss gå ut herfra nå og trekke frisk luft. Og si takk og lov. Ja, apropos Åfjorden, det må jeg fortelle. Det var et møte jeg hadde i Åfjorden. Jeg hadde flere møter, det var sent på kvelden, og der var det ikke noe gatelys. Så jeg så stjernehimmelen så fin. Det var masse stjerner og så mye lys på himmelen. Og jeg tror meg selv, jeg liksom ikke sånn veldig sånn høyt der oppe og sånn. Men da ropte jeg faktisk takk og lov litt sånn høyt. Og tenkte, nei, tenk om jeg møter noen nå. Som går på veien, for det jo ikke noe gatelys. Tenk om jeg møter noen når jeg roper takk og lov. For det ble så fint, tenk på hele universet, det hadde Gud skapt, og fikk jeg se det. For er det her i Trondheim og Malvik, så ser jeg jo litt da, men det er ikke på langt nær det samme som å se når det mørkt. Det stjerne og alt funkler på himmelen. Så jeg måtte fortelle den til slutt nå. Da skal vi be en kort bønn til slutt. Herre Jesus Kristus, vi takker deg oppriktig, fordi at du tok all verdens synd og skyld på deg. Jeg takker deg at gjeldsbrevet, som var skrevet med lovbud, det slettet det ut med ditt blod, og du naglet det faste korset. Det perforert, det ugyldig. Takk, Herre, vi får være gjeldfri. Og det den største gjelden noen mennesker kan ha, det synd. Og den gjelden blir vi ettergitt. Det helt ubegriplig for vår tanke, men Herre, vi kan ta det imot med takk. Og hjelp oss, som her i formiddag, at vi kan være litt mer takknemlig. Vi har noe å gå på alle. Og tenke på hva du har gjort for oss. Takk, Jesus. Og da det fint å vite at det budskap vi har å gå med, det det innhold i. I motsett til mye annet som blir servert i vår tid, så har vi noe å gå med som det substans i, som betyr noe og kan bety noe for andre mennesker. Jeg takker deg for, Jesus. Amen.